Campus FM jew l-7 il-pluralizmu fix-xandir hija sensiela qed nintaqgħu ma' bosta preżentaturi, nies li ħadmu fil-qasam tax-xandir, nies li għadhom jaħdmu fil-qasam tax-xandir, nies li anke bħal każ tal-lum studjaw il-qasam tax-xandir u speċjalizzaw f'dan il-qasam. Fil-fatt ħan introduċi issa fil-fatt il-mistiedna għal dan il-programm li hija l-professur Carmen Samuz. Merħba.
Proset li qed tfakkar l-30 anniversarju mill-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna. Għax kien ħajjaħdi u bħal donnu ħasma kien qed jiftakar fih u naħseb li kienet inizjattiva tajba ta' dan l-istazzjon, tajba ferm.
Napprezza, grazzi ħafna, jien għalija personali kien moment importanti ħafna għaliex kien l-ewwel xogħol li kelli apparti dak tax-xogħol ta' student ħaddim, però anke ta' student ħaddim kont mort naħdem it-Telemalta Gwarda Manġa, ġifiri Melex House Next Door ta' Xandir Malta, ġifiri kienem dik il-rabta. U mat però l-ewwel xogħol li kelli kien fi stazzjon appuntu ġdid li feta fl-1992. Xogħol part-time f'nofs il-lej ġifiri nagħmel il-programm, imma xorta tħalt fix-xandir. Inti Carmen, fil-fatt però fis-snin 80 bdejt bħala newscaster, fakkarna ftit.
Da, jiena kont interessata fil-ġurnalizmu, bażikament. Kienet xi ħaġa li intbaħt li rrid nagħmel. Kmieni f'ħajti ġbir kien għadni l-iskola, niftakar id-dondonni kont qed naqra dan rapport. Li kien kitab wieħed dwar nies li kienu xabtu mal-Everest. U dan kien miktub sabiħ. U jiena kelli l-ħila tal-kidba, kien jgħidu li, insomma, me feedback tal-għallima. U bdejt ngħid, naħseb li naf x'irrid nagħmel. U issu bdejt nipprova nfittex li nsegwi dik it-triq. Imma ovvjament kien hemm ħafna ostakli għax anke niftakar nimmurant il-guidance teachers u waħda minnhom kienet qalt li ma ftit għaw opportunitajiet u l-ftit li hawn jieħduhom l-irġiel. Fil-fatt meta bdejt nipprova nidħol f'dal-qasam jiena fil-qasam tal-ġurnalizmu kien hawn żewġ ġurnalisti Malta, Anna Bonanno u Liljana Riżjott li kienet taħdem man-Nazzjon.
Ironi tal-fatt li kellna Mabel Strickland xiri ta' snin qabel jew ftit ta' snin qabel.
Li kienet editur u owner.
Owner ta' xorta.
Imma anke dik il-gazzetta f'dak dak iż-żmien, il-Times ma kienux qed idaħlu nisa u kien hemm nisa li pruvaw jaħdmu hemm, Daphne kitbet, Daphne Caruana Galizia kien kitbet dwar dan li pruvat taħdem hemmhekk imma għal donnu ma tantx kien hemm ix-xewqa fit-tmeninijiet. Fid-disajnijiet imbagħad inbidlet is-sitwazzjoni. Jiġri kien hemm l-ostaklu ta' opportunitajiet għax jiena kont mara. Waqt l-ewwel intervju li kelli qalu li issa la tidra tiżewwet u titlaq u jkollok it-tfal u ma narawkx aktar, kien hemm dik il-mentalità. Kien hemm l-ostaklu tat-taħriġ. Għaliex bdejt ninduna li waqt li sħabi li rridu jsiru għalli ma jew tobba jew avukati kellhom kors imma l-università dak iż-żmien ma kien jeżisti xejn u niftakar meta tħalt fil-New Lyceum dak li l-lubu għal Junior College kont għażilt il-lingwi u l-ekonomija u bdejt imbagħad infittex l-istipendju tiegħi kont nof u biex nagħmel correspondence course fil-ġurnalizmu. Imma correspondence course fil-ġurnalizmu u anka fil-korsijiet li bdejna nagħmlu wara. Ma kienx jirrelata wis ma' realtà li konna qegħdin ngħixu aħna għax kien ibbażat fuq l-esperjenza Ingliża jew l-esperjenza Ewropea. Mbagħad fi żmien li kien hemm opportunitajiet jien bdejt infittex u nikteb u provajt nagħmel l-ewwel esperjenza ta' xogħol tiegħi ma' gazzetta. Li bħala student ħaddiema ta' New Lyceum u batuni hemmhekk kemm hija posta u applikajt għal dan il-post. U meta mort, għaluli musa ħallu mara tiġri tfajla tiġri barra fuq il-lant u kienu tafawni fil-cash office u kont ħatta bi kbira li ma ngħidlekx.
Press conferences.
Allura minn għalija ħammur biex nġib l-esperjenza u spiċċa frustrata l-aħħar nagħmel xogħol li ma kienx dak li kellif moħi.
Żgur.
Imma hemmhekk mbagħad bdejt isni insir naqra aktar konxja fuq issues ta' ġeneru. Għax esperjenzajta direttament li kien hemm ħafna barriers għalija ta' waqt li kont qiegħda nikber u naħseb hemmhekk imbagħad beda anke attiviżmu fejn jidħol il-qasam tan-nisa bdejt infittex u nara minn hemmhekk beda interess f'dak il-qasam ieħor.
Jekk min isir żball fi snin tmerin kien hemm Pauline Micheli bħala xandara mhux regolari kontributer kienet ma' xandir Malta, però kienet titkellem dwar il-qasam ta' drittijiet tan-nisa hawnhekk u x'veru.
Ferm, u Pauline kienet naħseb jiena role model tajba għalija żgur llum għadna ħbieb sal-lum. Kienet taħdem għall-media education u kienet bdiet tagħmel programmi fuq ir-radio li kienu differenti mill-programmi tradizzjonali li kien hemm qabel fuq it-tisjir. U jekk titkellem imma fuq l-ikel jew titkellem fuq it-tfal kienet tieħu perspettiva daqsxejn differenti. U kienet ta' ispirazzjoni naħseb li kienet importanti għall-bosta li ġew wara. Imma kont qed ngħidlek li ma kienx hemm opportunitajiet ta' taħriġ. Fil-isulejn nofs is-snin 80 kien beda kienet ġiet Malta Val Clark li kienet taħdem mal-National Union of Journalists u kienet bdiet tagħmel xi korsijiet qosra li wara l-università mbagħad kienet qabdita biex tagħmel kors ta' diploma fil-ġurnaliżmu li kien pratiku kien jiġifieri fejn jidħol editing, fejn jidħol feature writing, fejn jidħol news gathering, intensiv ħafna. U f'dal-kors li nkont ħalt għalih bħala studenta kien hemm ħafna ġurnalisti li kienu jaħdmu, kienu diġà qed jippratikaw. Nies li nkont narahom fuq it-television jew naqra l-artikli tagħhom fil-gazzetta ma bdejt niltaqa' magħhom għax tħalt għal dan il-kors. U hemmhekk imbagħad bdejt naraw kien hemm din l-opportunitajiet kienu qed jidħlu nies fil-qasam tax-xandir u applikajt u ntażilt għal dak ir-rwol. U fl-eżatt meta bdejt naħdem, beda dal-kors li bdejna nagħmluh part-time, jiġifieri konna niltaqgħu. Isu n-nies ta' newsrooms differenti għax kien jiġu għalih fuq perjodu ta' sentejn, sa' s-siffilodu konna nitlu jiġifieri. U isna bdejna nitalmu naħdmu flimkien ukoll.
Però ma kienx il-kors tal-communications li bdejna. Kien għadu
ma bdejx. Qabel.
Fil-91 u 92.
Dan kien propju fil-ġurnalizmu. U kien hemm nies l-lum. Nies jina Peppi Azzopardi, Leonard Kallus, nis
niftakar
familjari, naħseb li Anna Bonanno kienet fih fil-bidu. Niftakar il-Defni fil-bidu net kienet fil-dal kors ukoll, kien hemm ħanibda Natalino Fenek, Bosta nies, Malcolm Naudi li kien Times, Times. Kien hemm Angela Kallus, per eżempju, kien għandna fuq xurxin tal-kors. U meta qed tistudja mbagħad b'xi mod jew ieħor anke network bejn ġurnalisti u diskussjoni kienet tkun interessanti ħafna naħseb. Tgħallimna minn xurxin, tgħallimna minn numru ta' lectures li kellna dak iż-żmien u kien bidu interessanti u naħseb li kien bidu sot ukoll għax Val Clark kienet ta' enfasizza li rridu nispeċjalizzaw xi qasam, allura b'xi mod jew ieħor bdejna nżommu mbagħad insegu xi qasam jew ieħor li kien jinteressana.
Minn ġifieri ħabajt internazzjonali forsi minn il-qasam ta' gender issues, minn il-qasam politiku, political journalism.
Sa l-ewwel xogħol tiegħi semmejt qasam internazzjonali jien fis-snin li ħdimt fi newsroom tax-xandir. Konna nagħtu importanza kbira lill-aħbarijiet internazzjonali. Ġifieri dak kellek żewġ persuni fuq qasumin fuq żewġ shifts li konna nħarsu lejn l-aħbarijiet ta' barra u jien kont fuq dan id-desk, fuq il-foreign desk. Fuq dal-foreign desk irri konna nibdew mis-sitta ta' filgħodu nikkaverjaw sa kemm jagħlaq l-istazzjon. U kien żmien kultant li jekk taqbess xi item, jiġifieri konna nużaw il-Reuters, nużaw l-AP u aġenziji oħrajn dak iż-żmien bil-rol tal-teleprompter għaddejjin kieku r-rol tat-toilet paper, literalment, u bl-aħbarijiet dieħlin.
Kien bil-telex, naħseb speċi sistemi.
Telex. U jekk kien hemm xi news item li deret fuq ir-raj fuq il-BBC u aħna qabżitilna din kienet ħol xarek u ġbiżejt jiġifieri kien ikun hemm il-producers li fuqna u l-head of news u kienet mbagħad konna nipproduċu ħafna features ukoll. Ġifieri mhux ġost tagħmel l-aħbar, fem bomba jew splużjoni, ma mbagħad kien ikun nagħmlu background features biex nispjegaw il-kuntest. Sakki tal-fejn ġara dak li ġara.
Unassumi mhux għall-aħbarijiet tat-tminja biss, imma anke l-programmi tad-dipartiment tal-aħbarijiet bħal Malta u lil minna dawra mejt.
Ekku, kienna programm jismu illum kien hekk żmien. Li jiġifieri li kien jixxandru fuq ir-radju, fuq it-televiżjoni u konna naħdmu fuq dawk il-features.
Għajdinna ma kif tħalt ma xandir Malta ġifieri mbagħad applikajt.
Applikajt bat l-applikazzjoni.
Kien hemm jiġifieri maftuħ ta' vakanzi jew
kien hemm kienu qegħdin jiflu nies u tibgħat turi interess. Sa ma kienx hemm xi ruxmata ta' nies li kienu qed juru interess. Imma mbagħad sar proċess ta' interview, etc.
Tgħidilna s-sena meta tħalt l-ewwel jew l-ewwel xandira bewiet u ieħor snin 80 minn għalija, però lejt fil-snin 80.
Lejn snin 80 u tħalt biex naħdem fuq Foreign News. U għammek għamilt sa 1991, sa pluralizmu.
Sa pluralizmu. Sili kollegi tija kif semmejt Leonard Kalluz dak iż-żmien,
kienem kollegi
Jody Mack, Anna Bonanno.
Anna kienem numru kbir, Ruta Majra.
Ruta Majra kienet bdiet
kienet kienem Peter Kossaj, Paolo Azzopardi, Reno Buġeja, kienem Lino Kakija, niftakellum mejjet. Kien il-ħat periodu qasir kienem Mevaris Bartolo, l-Bazzar Ministru li kien jaħdem magħna. Amerika mbagħad mar jikkompla jistudja u tela dik il-newsroom, John Inguanes, ovvjament.
Iva, niftakar hemm dal-ismijiet.
Dawma nies li konna Alfred Musu, nipprova
ma' nisal il-ħat,
Joe Flask,
Foreign
News ukoll magħna, u Victor Grek kelli ħallilna dan l-aħħar miskin. Li kien wieħed mill-kollegi fuq il-Foreign News.
U bħajt sal-ezz.
ċerta li qed ninsa ħafna nies, għax newsroom
kienet enormi, mela.
Kienet pjuttost kbira u kienet labor intensive fis-sens li ma kienx hemm il-kumdità tal-internet li għandna llum. Jiġifieri da perjodu li jekk inti tibda tikteb news item u fin-nofs tieħu żball jew ma strutturajtix tajjeb mal-ewwel, trid terġa' tibda mill-bidunet. Bil-karta saħħara, xikliet erba karti, waħda television, waħda radio, mbagħad l-aħħar waħda l-iktar waħda fejnt għall-awtorità tax-xandir.
Kien hemm jiġri ċertu struttura ta' kif taħdem u trid iżomma. U bdejt jiġri taqra l-aħbarijiet tat-tminja?
Ma dak ġi wara.
Ġi wara, okej.
Fil-bidu, mhux għall-bidu, jiġifieri niftakar kien fi żmien li kien ċer, kien Manny Spiteri u kien hemm min iktar
wara żmien Pellegrini naħseb imma tolli. Wara żmien Pellegrini. Wara aktar tard.
U meni kien jiċċerja dak iż-żmien. U kien beda daħal newscasters ġodda. Jien kont diġa naħdem fuq ir-radju, kont newscaster fuq naqraw l-aħbarijiet kien parti mir-rutina tagħna. Tikteb u trid taqra. U kien perjodu interessanti fis-sens li qabel il-pluralizmu kont kunx imkien ma kontx nidher fuq it-televiżjoni, imma n-nies kienu jarfuk mill-leħnek.
Mill-leħnek.
U di interessanti jiġifieri li tmur x'imkien u jarfuk mill-leħnek.
Eżgur, l-unika stazzjoni li kien hemm, mhux veru, jew l-unika tnejn.
Issa darba, issa jiena kienu jgħidu li kelli leħnijiex baħel tan Bonanno. U darba qed noħu xewer. U l-announcer ir-radju fil-bini ieħor qed issa jmissna l-aħbarijiet fil-qosor taqra Carmen Samud, jiena fix-xewer. U bawda qagħda nisma lill-Anna taqra. Ma mhux suppost qiegħda hu.
Ħadu żball.
U għadu x'imkien ieħor. Kienu il-vuċi marfu iċi.
Kralmen, forsi xi momenti speċjali f'dak il-perjodu, news items li kkaverjajt, kien żmien preżumi meta kien hemm is-summit ta' Bush Gorbachev, l-elezzjoni tal-87, ġifieri kien hemm stejjer kbar.
Kien hemm stejjer kbar, qabel l-elezzjoni tal-87 hija kont immur nikkaverja u nġi l-ispiċċajna. Nies ta' meeting u nies ta' meeting u għanna fil-nofs darba niftakar kont ma' John Inguanez, għet nirrapportaw ximos meeting tal-Partit Nazjonalista. U għada ġebel li tir minnaħa, ġebel li tir minnaħa l-oħra, u jena John Inguanez fil-nofs, għet nipruvaw nistaħbew wara dan il-billboard jew x'kienem. Kienem 1987, fil-ritratti kollha tal-ġurament tal-ħatra ta' Eddie Feneca Damien li dar jien bil-microphone, għax dak iż-żmien ovvjament ma kienx hemm microphones cordless u ma konniex armati kif konna armati l-lum u
il-sound
biex nuħu il-sound għal-vuċi għal-abariet ta' t-tmini.
Għazgur, li għet juħu ġeħamet.
Umbaħt naħseb waħdam l-iktar affarijiet l-impressjona u ni ftit wara li bdejt naħdem għammek, meta kienem il-kas tal Egypt Air.
85, ma
naħdem. Daka kien ftit
il-ħajġa.
Ftit wara, ftit xur wara. Kienet mamudija tan-nar u għalina, bis-sens li traċedja li ma bħala.
Zgur, zgur. Bte blaqta internazzjonali, ovvjament.
Blaqta
pajjiż żamma.
Kien ikraħ ukoll, I mean, għax imbagħad kien hemm l-attakki ta' Vienna, l-attakki ta' Ruma fl-airport, ġifieri kien hemm instabilità u periklu kbir għal min jivvjaġġa dak il-perjodu.
U eħe, kien hemm il-gwerra l-bielda għaddejja in the background.
Ma kien hemm l-issues mal-Libja u.
Eżatt, l-issues mal-Libja ħafna terrorizmu, differenti minn terrorizmu mbagħad li ġi wara ta' żmien 9/11, imma kien bombi lem, bombi dawn.
Konna fil-qalba tiegħu hijacks kienu regolari.
Regolari ħafna, anke ta' vapuri, akille l-awro, eċetera. Ġifieri kien żmien ta' taqlib kbir, għalhekk forsi l-aħbarijiet internazzjonali kienu jagħtuhom daqstant importanza x'għandin nazzjonali kien jagħtihom forsi kemm aktar importanza milli jagħtihom illum.
U naħseb li konna nagħmlu affarijiet aħjar dak iż-żmien illum, fis-sens li illum mod id-dinja aktar globalizzata u dak li ġara ċ-Ċina naqra wara impatt għandna ħajjitna sentejn tlieta għandna l-era tal-COVID. Ikun hemm kriżi ekonomika, gwerra x'imkien. Iktar id-dinja aktar interrelated u konnessa minn kien milli konna dak iż-żmien. Imma bħal donnu qisu matul iż-żmien hemm din l-impressjoni li l-aħbarijiet ta' barra ma jinteressawx lin-nies ta' skemm daqs dak li huwa lokali. U dak li ma tistax tillokalizzah bħal donnu jiena
jitwarraf
jew ma jiena tax daqstant.
Jagħmlu servizz dwaru speċi li ġi minn barra ma daqs.
Però dik hija problema, jiena ra problematika naħseb li il-poplu jiġifieri to empower people biex ġiel in-nies hija mhux ġiel biex tgħin lin-nies ikunu f'qagħda li jagħmlu analiżi u li jkollhom opinjoni. Trid tagħmel dan tagħti dan is-servizz, speċjalment f'dinja fejn kulħadd ifajjar l-opinjonijiet tiegħu fil-midja soċjali llum.
Eżatt.
Għax dik il-ironija f'dinja iktar globalizzata fejn kulħadd qed jgħid tiegħu.
Mingħajr ma jkun ikollu l-fatti.
Mingħajr ma kapaċi jaraf jew jiżen dak li qed jiġri madwaru.
Jew ma jkollux il-fatti, jew ikollu l-fatti ħsiera.
Jew inkella parti l-fatti mhux kapaċi jiżen l-implikazzjoni ta' dawk il-fatti għax ma jafx il-kuntest kif evolva kif jiżbolġa.
Allora Carmen Samut waqt il-pluralizmu fix-xandira hawnhekk fuq Campus FM Mirai Colin qed tgħidilna l-istorja tal-karriera tagħha fil-qasam tax-xandir bdiet fis-snin 80, Xandir Malta. U mbagħad 1991 kif beda l-pluralizmu bdew jiftħu bosta stazzjonijiet privati. Mill-ewwel inti tlaqt mill-PBS jew kien għandu Xandir Malta jekk Ministeri żball dak iż-żmien u fejn mort imbagħad?
Ara, mela jien sa dak il-perjodu jiġifieri konna mbagħad beda l-kors ta' communications u kont fl-ewwel course ta' communications li kellna fl-università. 91 spiċċajna, kombinazzjoni viġraw affari kollha f'daqqa, la spiċċa dal-kors li kont qed
nagħmel. Kien ħafna ottimizmu dak iż-żmien.
Kien hemm ħafna ottimizmu konna naħsbu li ħad inqalab id-dinja fil-qasam tax-xandir. Jiena sab li kont lesta jiena dejjem kont idejjaqni ħafna u naħseb illi fiż-żmien li għamiltu li għext fiż-żmien tax-xandir fl-ewwel snin. Komplit concerned komplit tikber fija il kemm huwa negattiv il-polarization, il-polarizzazzjoni politika. Li ma tħalli lix naraw l-affarijiet kif huma li kollox bil-fors aħmar jew blu. U l-għar li kien aħna għexna żminijiet fejn kien ikollna, pereżempju jekk wieħed tajtu minuta. Li ħorti tittih minuta bl-arloċ, bil-timing. Il-bilanċ ek kien jieġi interpretat dak iż-żmien u kien hemm pereżempju anka order ta' kif ħajdru mela l-ewwel prim-ministru, mbagħad il-kap tal-oppożizzjoni, mbagħad l-arċisqof, mbagħad l-oħrajn kollha. U fejn jidħol news, fejn tidħol soċjetà ċivili u affarijiet oħra bħal dan kważi xejn. Li dak kien żmien li jiena kont għajjajt, mux għajjajt, dejjaqni ma kienx dak li rritnisbol.
U sfortunatament ix-xandir pubbliku dak iż-żmien aktar, forsi anke llum għadu sa ċertu punt, ebda fe political football jgħidu bl-Ingliż.
Sfortunatament għadu bħal ħafna pajjiżi ta' jkollna nżux li aħna weħedna ma. Imma f'dak il-perjodu kien jiena għalija, 1991 kienet sena li ħassejtni liberata bħala persuna tensi xint għal zaħira mek u jirfiri kien hemm dil frustrazzjoni li għadin nistudja u għat nara model li ma kellu xaqsam xejn ma dak li kont għat nipratika assolutament u l-limitazzjonijiet li kont għat nara
għallura
li ma kien għat dak li staj tamel u naħseb dak li mbaħt trigger jani biex nkompli nir-riċerka biex niprofa nifhem il-realtà lokali u għammek għallura naħseb dak kienu it-temi li mbaħt studijajt fuqhom fil-masters, fil-dottorat ġifiri kif il-sistema li għanna mod holistiku kienet qiegħda tirrinforza l-polarizzazzjoni u diviżjoni bejn in-nies li ma jibqgħux jaraw għax kollox hekk blinkers. Waħda mid-diżapponti tal-pluralizmu kienet li fil-bidu kienna tama li ħajġru affarijiet differenti. U mbagħad l-ewwel stazzjonijiet li nataw offruti l-liċenzja kienu tal-partiti politiċi u tal-Knisja. Allura ġiet isu bħal imsaħħa ħi triumvarat. Li diġa kellu ħafna saħħa u exposure qabel. Issa fil-bidu jiena meta bdejt nirriċerka u nikteb jiġri nkelli avversjoni kbira għal din ir-realtà u kont ngħid li din hija anomalija totali, jiġri pajjiżi l-ebda pajjiż ieħor fl-Ewropa ma kellu xandir li huwa tal-partiti politiċi fejn ikollok jiġri shareholder, partiti kun shareholder tal-kumpanija.
Ġej għal-valja per eżempju il-raj kienu jgħidu li raj uno.
Mhux shareholder u xandir tal-istat.
Kienu jgħidu raj tliet tal-komunisti, influenza, ma mhux shareholder.
Mhux shareholder directly. U dika fil-bidu speċi ħonqot l-iżviluppi ta' stazzjoni kummerċjali għax inti kellek. Udjenza diġà hija limitata. Xandir bil-radju kien diġa mbagħad kellek il-competition ta' televiżjoni li mhux lokali biss imma anke internazzjonali.
Għax beda diħel tal-kejbel ukoll.
U beda diħel il-kejbel u beda hekk. Jiġifieri dan il-possibiltajiet li jkollok stazzjon kummerċjali li jirnexxi u jibda joffri xi kontenut alternattiv u jiena tinsix li jinteressani l-aħbarijiet aktar milli il-programmi t-prezentanti u li samlu li kontu l-entertainers.
Jinteressani
n-news. Ma fil-bidu kena di l-aspirazzjoni, jien kont bdejt meta kien fetaħ il-Radio One Live.
Ta' Joe Grima, ta' Hoffa 3, eżatt, kellu laqta tal-diskussjoni.
Diskussjoni, kien hemm min naftakar Oliver Friggieri, kien hemm programmi hemmhekk, eċetera. U dak l-istazzjon ftit domt hemmhekk, ma
fil-programm ta' qabel dan tkellimna ma' Manuel Cassar u semma li kont ukoll kollaborajt miegħu kemm fir-Radio 1 Live, però minn għalija TVM jew Radio Malta.
Le, Radio Malta kien hemm programm fis-sitlaxija.
Pizza xi ħaġa.
Dak kienu jmorru, dak kien l-uniku esperiment f'ħajti.
Mhux aħbarijiet.
Le, aħbarijiet kien ukoll.
Kien aħbarijiet ukoll.
Fis-sens li konna naqbdu, per eżempju, jiena Manuel Cassar u Joe Vella. Kienu kienu jorganizzaw li isa competition fuq min jagħmel pizzas differenti, ġi kien hemm ħafna audience participation għar-radju, u konna l-semija kien jibgħatu r-riċetti tal-pizza u kienu jmorru jsajru f'pizzeriji differenti ma' Malta u Għawdja. Xi konna mmorru u jiena kont naqbad suġġett ta' diskussjoni jkun tematiku dik il-ġimgħa. Jiena niftakar wieħed partikolari konna qegħdin xi pizzerija Buġibba qed iddiskutu meta ġew l-ewwel immigranti u flust immigranti Albaniżi tiftakar dan il-vapur.
Iva.
L-vapur qiegħed ipparkjat warajna u l-sorġut.
Fil-bajja?
Fil-bajja warajna qed iddiskutu u mbagħad konna ninvolvu n-nies. Madwar, ġifieri waqt li
tikol il-pizza speċi tiddiskuti wkoll over dinner.
Kienet iva kien ħadem
interessanti l-kunċett.
Kien ħadem konna minni konna u gost naħdem ma' Manuel jien u ma' ġew jiġifieri konna ħadna gost nagħmluha. It was a fun program.
Tajjeb, mela morna allura naġgħu nmorru għal Radio 1 Live mela. Inqatt ma' Radio 1 Live. Waqt li komplejt l-istudji tiegħek qed tajta tagħmel masters.
Mbagħad konta għamilt żmien. Fejn bdejt nallem, il-main job tiegħi għal 10 snin kienu 10 snin fantastiċi kolli ngħid li kienu f'dal perjodu jiġifieri meta bdejt naħdem part-time ma' Radio 1 Live, ma kontx naħdem full-time job. Ir-rwol tiegħi ewlieni kien ta' għallima.
Għallima ta' media?
Kont għamilt PGC, kon ngħidu l-postgraduate course in education, u bdejt nagħlem social studies u dak konna ngħidu l-PSC l-hum jgħidu xi ħaġa oħra, personal social education.
Life skills hekk u speċi.
Kont għamilt ftit, kont imħarġa biex nagħlem il-medja, ma fl-iskjel tal-istat ma kienx hemm media studies. Kien inkorporat xi ħaġa oħra. And I spent 10 lovely years fi skola St. Teresa Junior Lyceum fil-blatal-għaw, fil-imriħel.
L-iskola.
Għan, ma l-iskola nistan għajlek. Li ħarġu broadcasters.
Minn dik l-iskola?
Minn nies li kont nallem jiena.
Per eżempju?
F'daw f'dak is-snin, jiġifieri konna it-teachers l-għalliema hemmhekk li l-iskola kienu kreativi ħafna konna nagħmlu ħafna affarijiet. U kien hemm studenti li kont nħajjarhom biex jmorru pereżempju fil-programmi ta' media education jew inkella programmi differenti, varjati. U ħarġu nies li llum huma broadcasters li kienu fost l-istudenti li kont nagħlem qed naħseb Maria Muscat pereżempju niftakar
Barokka ġifieri
Barokka Abigail Mallija naħseb Rachel Attart.
Iġifieri minn dik l-iskola.
Dawn kollha ġew minn dik l-iskola kien hemm numru ta' nies li
ġifieri kien hemm ċertu influenza tiegħek.
Ma naf mhux qed ngħid l-influenza tiegħi, ma naħseb li kienu snin li ħadd pjaċir nagħlem f'dik l-iskola kienu soddisfazzjon. Kien hemm kolleġjalità tremenda jiġifieri, kien żmien perjodu sabiħ.
Carmen, il-professur Carmen Sammut, se ninkonkludu hawnhekk għal din il-ġimgħa, nkomplu l-ġimgħa d-dieħla tieni parti tal-istorja tiegħek fil-qasam tax-xandira fadal ħafna xtajdilna ġissa. Min issa l-qoddim minn dan iż-żmien l-qoddim tispeċjalizza ferm f'dan il-qasam u naħseb tkun l-aktar persuna li studjatu dan il-qasam anke b'mod teoretiku. Ġifieri għandna ħafna xnajdu fil-programm l-imis. Jiena Colin, ngħidilkom grazzi li ngħaqtu magħna semija ta' Campus FM għal din l-intervista mal-professur Carmen Sammut u l-ġimgħa d-dieħla nkomplu l-istorja tagħha. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Tinsewx il-programmi jittellgħu wkoll fuq is-sit elettroniku.